Oikein hyvää ensimmäistä adventtia meille kaikille ja tekisi mieli sanoa hoosiannaa. Silläkin tavalla voimme ehkä tervehtiä, vaikka se onkin tervehdys, joka on osoitettu itselleen Jumalalle. Herra auta, Herra pelasta. Sellaisen rukouksen varmasti jokainen meistä tarvitsee ja sellaisen voi uskaltaa myöskin suustansa päästää. Herra auta, Herra pelasta. Sen takia uskaltaa, että meillä on monilla kokemus, ja niin kuin eräs ylistyslaulussa laulettiin, että sukupolvien, siis kuinka monen sukupolven takaa tulee tämä ylistys Herralle, koska me tunnemme hänet. Opin tässä eräänä päivänä, ja niin kuin tiedätte hyvin, että mun pitää aina heti puhua kaikki, mitä kuulen. Emme voi olla puhumatta, mitä olemme kuulleet ja nähneet. Niin opin tässä eräästä kirjasta. Te kaikki jo tiedätte tämän, mutta se oli mulle uutta, kun taas tuli mieleen tuosta ylistyslaulusta, että alku ja loppu, ensimmäinen viimeinen. No me tiedämme, että se on alfa ja omega, sen takia A ja O, sieltä kreikan kielestä. Vaikka suomen kielellä tietysti voisi olla A ja Ö, mutta olisi aika hankala, jos Jeesus olisi Ö. Siis Ö mapissa, niin se on parempi, että hän on A ja O. Mutta sitten opin, että hebreaksi. Ensimmäinen hebreankielinen ensimmäinen kirja on Alef, ja sitten se viimeinen on Tav. Ja tämä Alef on kuulemma sellainen konsonantti, että se tarvii määrätyn tyyppisen vokaalin, että se kuuluu, sitä ei muuten äännetä ollenkaan, niin semmoinen heikko vokaali, eli ääntiö, kun on siinä mukana, niin sitten se ääntyy. Ja sitten se viimeinen kirja on se Tav. Merkitsee ristiä tai päätä tai alkua, siis hebrean kielessä. Niin sitten kun Jeesus on tämä Alef ja Taav, niin hän ihmisruumiissa, ihmiseksi tullut Jumala, niin hänen äänensä kuuluu, kun hänen kuninkaallinen persoonansa, vaikka hän ei kuninkaana tullut sillä tavalla kuninkaana, kun maallisessa mielessä tullaan, niin yhdistettynä ihmispersoonaan, niin hänen äänensä kuuluu vieläkin, parin tuhannen vuoden jälkeenkin, ja tulee kuulumaan entistä selkeämmin, ja viimeistään silloin, kun hän tulee takaisin. Ja se hänen nimensä viimeinen kirjan, se Tav, risti. Se ristin työ teki hänestä Herran. Siis siinä mielessä, kun Isä Jumala halusi, koska sen tähden hänet on Herraksi korotettu, koska hän nöyryytti itsensä, opettaa Paavali Filippiläiskirjeen toisessa luvussa. Otti orjan muodon, eli ihmisenä ihmisten joukossa. Sen tähden hänet on korkealle korotettu. Ja hänelle annettu sellainen nimi, että se on kaikkien nimien yläpuolella. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaa eräänä päivänä, että Jeesus Kristus on Herra. Se on jotenkin aivan ihmeellistä tässä ajassa. Tämmöisessä pahassa ajassa, joka aika tietysti määrätyllä tavalla aina ollut paha, mutta ajatellaan, että tulee se päivä, että ihan kaikki mahdolliset ihmiset joutuvat, me saamme, mutta toiset joutuvat tunnustamaan Isän Jumalan edessä, että Jeesus Kristus on Herra. Jopa notkistamaan polvensa. Tämän maailman mahtavat, jotka ajattelevat, että heidän sanallaan johdetaan historiaa. Johdetaan kyllä, mutta erittäin huonoon suuntaan. Mutta meillä on elävä Jumala. Hän on alku ja loppu. Ja meidän heikkojen ihmisten kautta Jeesuksen evankeliumi kuuluu tässäkin ajassa. Kuulukoon se selkeästi. Niin kuin Paavali sanoi, että eihän kukaan valmistaudu taisteluunkaan, jos pasuuna antaa epäselvän sävelen. Hän puhuu siinä kielillä puhumisesta ja siitä, että jos sillä ei ole selitystä, niin ei kukaan ymmärrä. Mutta se on viittaus sinne vanhan testamentin hopeatorviin, joita soitettiin, kun lähdettiin taisteluun muun muassa silloin. Että meidän viestimme Jeesuksesta olisi niin kirkas, että sitä seuraamalla löytää Herran. Ja niin kuin hyvin tiedätte, niin ihmisenä meistä ei ole tähän niin kuin kenestäkään, mutta Kristus meissä. Hän on kirkkauden toivo. Mä luen yhden jakeen täältä, älkää uskokokaan, että se siihen yhteen jakeeseen jää. Mutta luen täältä 3. Mooseksen kirjan 26. luku ja jae 11. Tiedän senkin, että, vai olisiko se 12? No 11 ja 12, joo. On niin sotkettu Raamattu, niin ei näe näitä numeroita. Ei pitäisi tietysti irrottaa asiayhteydestä lauseita, mutta tähän pysähdyin lukiessani tätä kohtaa Raamatusta. Tähän on otsikoitu kuuliaisuuden siunaukseksi. Että Jumalan kansalle sanotaan, että jos ne tekee niin kuin Herra on käskenyt tehdä ja hyvässä ja pyhässä laissaan sanonut, niin heille käy hyvin. Mutta sitten tällainen ihana lause. 3. Mooseksen kirjan 26. luku ja jae 11. Herra lupaa näin. Minä pystytän asumukseni teidän keskellenne, enkä väsy teihin, vaan vaellan teidän mukananne ja olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani. Minä asetan asumukseni teidän keskellenne, enkä väsy teihin. Ja minun kovasti oikein virvotti se, että Herra sanoi kansalle, että hän ei väsy kansaansa. Kyllä hän vihastui monesti, kun vanhaa testamenttia luemme ja välillä kai vähän kyllästyikin, mutta ei väsynyt. Ja tämä sama sana on meillekin voimassa, tämä vanhan testamentin sana, että en väsy teihin. Kyllähän se Malakian kirjassa sanotaan, että te väsytätte minut. No millä te väsytätte? No sillä, että varastatte multa kymmenyksistä ja antimista ja niin edespäin. Kyllä ihminen voi väsyttää Jumalaa määrätyllä tavalla, mutta et Jumala tarkoittaa tässä, näin ymmärrän sitä, että hän ei väsy kansaansa. Hän ei hylkää kansaansa. Hän on liiton Jumala. Ja Jumalan puolelta se liitto aina pitää. Hän teki liiton Noan kanssa. Hän teki liiton Mooseksen kanssa, siis näiden kautta. Daavidin kanssa, lujat Daavidin armot, sanoi vanha käännös. Minä annan lujat Daavidin armot, mutta sekin on niin hyvin sanottu. Että kyllä ne aika kovat armot pitää olla, kun Daavidinkin elämää katsoo. Ja sinun elämää, en minä nyt sitä uskalla katsella, mutta omaa elämääni, semmoinen hengellinen selfie. Inhoan niitä, mutta siis hengellinen selfie, niin tarvii lujat Daavidin armot. Mutta ystävän rakas, meille ei julisteta tänään Daavidin armoa, vaan Hoosiana Daavidin pojalle. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Meillä oli lujat Jumalan armot Jeesuksessa. Sä et ole orja, vaan sä oot lapsi. Ja jopa minäkin. Enkä epäile sitä yhtään, ainakaan tälle kun teille puhun. Rupean sitten heti epäilemään kokouksen jälkeen. Mutta nyt hetki, olen kovas uskos. Että olen lapsi, enkä ole orja. Meillä ei ole lujat Daavidin armot, vaan meillä on lujat Jumalan armot Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä on se, mistä kiinni täytyy tässä ajassa pitää tai saa pitää kiinni. Jos lipsumme tästä armosta pois, niin meillä on aika tuskallinen elämä. Jos me mennään sinne lain puolelle omiin suorituksiin ja tekoihin, niin se uuvuttaa. Tai sitten jos me kokonaan jätämme koko Jumalan armonia. Armon evankeliumin ja menemme niin sanotusti maailmaan, niin kuin sanotaan. Eli jumalattomuuteen, niin silläkin on huono lopputulos. Mutta me saamme pysyä tällä tiellä. Vaikka sitten kaatuilemme ja kompastumme ja joskus pitkiä aikojakin jumitumme paikoillemme, niin me olemme kuitenkin Jeesustiellä. Ja tämä on semmoinen, jos nyt käytän arkista vertausta, niin tämä Jeesustiekin on vähän niin kuin semmoiset liukuportaat. Että kyllä ne vie, ei ne juutu koskaan, ei tule sähkökatkoksia, että ne vie perille, vaikka seistä törötät. Ne vie perille, vaikka et temppuile siinä. Kovasti rupeaa temppuilemaan, niin sitten vasta kaatuukin. Antaa tien viedä. Antaa Jeesus tien viedä. Ja nyt huomaatte, että referoin joka ikisen ylistyslaulun, että se, jota henki johtaa, on Jumalan lapsi. Kun tie vie. Ei lauleta, että minne tuuli kuljettaa, puhelinlangat laulaa vai mikä laulus oli joskus viime vuosituhannelta. Vaan että tie vie, Herra johtaa ja me pääsemme perille. Minä rakennan asumukseni teidän keskellenne ja sehän tarkoittaa tässä tietenkin sitä ilmestysmajaa, aikanaan sitten temppeliä. Mutta niin kuin hyvin tiedämme Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku ja jae 14, sana tuli lihaksi. Ja asui meidän keskellämme. Eli leiriytyy se kuulema alkukielellä on. Perusti telttamajansa ihmisten keskelle. Ja hän oli täynnä armoa. Ja me katsoimme hänen kirkkauttansa sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli nämä ilmestysmajat ja temppelit, niin kuin hyvin ymmärrätte, ovat vain esikuvia tästä yhdestä suuresta temppelistä, joka on Kristus. Ilmestyskirja, muistaakseni sanoo, on se ilmestyskirja, että temppeliä minä en siellä nähnyt. Herra Jeesus on se temppeli, hän on meidän kaikkemme. Mutta tässä ajassa me tarvitsemme näitä ulkoisia temppeleitä, seurakuntaa, missä me voimme opetella elämään ihmisiksi. Harjoitella sitä taivasta varten. Me olemme taivaskelpoisia jo Jeesuksen veren tähden. Mutta täällä harjoitellaan, saamme turvaa toisistamme, uskotta elää. En sano, että saamme turpaan toisiltamme. Sekin käy joskus. Mutta me saamme turvaa toisiltamme. Tulemme minkälaisista olosuhteista itse kukin tuleekin tämän maailman keskeltä. Saatamme tulla hyvinkin antikristillisestä ilmapiiristä. Niin seurakunnassa me sytytämme toisiamme, innostamme toisiamme, rohkaisemme toisiamme, että älä luovuta. Älä luovuta, tämä päättyy hyvin. Niin kuin sanoin joka kerta tämänkin, että pastori Seppo Kangas, kun aikanaan piti Helsingin raamattukoulussa raamattuluentoja, niin hän aina puhui tyttärestään Sinistä, joka nyt varmaan on jo eläkeikäinen. Mutta silloin oli pieni tyttö, joka tykkäsi kovasti lukemisesta. Ja hän aina otti esimerkin, että kun Sini oikein luki jotain jännittävää lasten ja nuorten kirjaa, oikein jännitti, niin hän ensimmäiseksi luki sen viimeisen sivun. Ja sitten hän sanoi sille päähenkilölle, että älä pelkää, kyllä tämä hyvin päättyy. Niin ilmestyskirjakin sanoi, että Herran Jeesuksen, Kristuksen armo olkoon kaikkien teidän kanssa. Mitä varten meidän pitää sitten miettiä, että milloin tapahtuu, milloin tulee pedon merkki ja milloin tulee sitä ja milloin tulee antikristus ja milloin tulee saa sitä miettiä, jos aikaa on. Niin eihän se nyt haittaa. Mutta pääasia on se, että meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen armo on nyt ja aina meidän kanssamme. Kunnia hänelle, kunnia Jumalalle. Tätä armoa meille tänäänkin tarjotaan. Konkreettisesti oikein näiden, jos käyttäisimme luterilaisen kirkon kieltä ja miksi me käyttäisi. Näiden armon välineiden kautta Herra tarjoaa siis armon välineet eli sakramentit, sana ja sakramentit. Niin Herra niin kuin konkretian kautta oikein näyttää, että minut murrettiin ja tämä leipä on muistutus siitä, että minut murrettiin sun takia. Minä otin sen paikan, mikä sulle olisi kuulunut, meille jokaiselle. Me ollaan niitä Barabbaksia, Barabbas, isän poikia, jotka päästettiin vapaaksi, koska taivaallisen isän poika tuli meidän tilallemme. Minusta se on niin suuri asia, että se pistää hiljaiseksi, jopa puheliankin ihmisen välillä, nöyräksi. Sellaiseksi, että kunnioittaa sitä toistakin Barabbasta. Kunnioittaa sitä veljeä ja sisarta, joka ajattelee ihan päin seinää kaikista asioista. Mulla on pitkä luettelo ihmisistä, jotka ajattelee aina väärin, mun mielestä. Ja aina on ongelmia, aina on ihmissuhdeongelma. Ei se minus ole, mutta se on aina siinä toisessa. On niin särmikäs ja se on narsissi tai narsisti tai tulppaani tai jotain se on. Mutta kun aina muistaa, mitä Herra on meidän puolesta tehnyt, niin oppii siunaamaan. Ja jopa melkein rakastamaan sitä toisin ajattelevaa Jumalan lasta. Ja tietysti kaikkia ihmisiä tulee rakastaa. Mutta näitä tulkintavaihtoehtoja meillä on ja eri mielisyyksiä ja puolueita oli jo Korintin seurakunnassa. Mitään ei ole uutta. Mutta kun Paavali päätti tuntea niiden keskellä vain ristiinnaulitun Kristuksen, niin ne rupesi vähän tokenemaan ehkä. En tiedä, kyllä siellä vissiin piti pistää vähäksi aikaa jäähyllekin joku, joka ihan törkeästi oli siellä syntiä tehnyt. Mutta että hänen henkensä Herran päivänä pelastuisi. Paavali ei sanonut, että pankaa se nyt sillä tavalla pois, että se armon portti on kiinni, helvetti on sillä edes. Ei Paavali sellaista puhunut, vaan että sen henki sitten Herran päivänä pelastuisi. Välillä piti laittaa joku jäähylle, piti selvitellä asioita, mutta veren evankeliumi toimi. Ja olen taipuvainen ajattelemaan, että se toimii tänäkin päivänä. Jos ei se riitä, jos ei se toimi, se ristin sanoma, niin en tiedä mikä muukaan sitä toimii. Moraalisaarna ei toimi, syyllistäminen ei toimi, uskovaisten haukkuminen ei auta, ei itsensäkään, ei se muuta mitään. Mutta ristiinnaulittu Kristus, alku ja loppu, häneen katsomalla me muutumme. Aamen. Pidänpäs pienet rukoukset vielä, jos ei vaikka pääsekään rukoilemaan enää. Ihana Jeesus, kun se ymmärtää huumoria. On luonut kerran huumorin tajun. Rukoillaan tässä vielä yhdessä. Kiitos elävä Jeesus, että sinä olet Alef ja Taav. Sinä olet Alfa ja Omega. Sinä sanot viimeisen sanasi. Sinä seisot viimeisenä multien päällä, niin kuin Jobin kirjas, vanhimmassa Raamatun kirjas jo sanotaan. Sinä sanot historiasta viimeisen sanasi. Sinä olet historian Kristus. Ja sinä tulet takaisin. Ja me ei osata edes kuvitella, miten mahtavaa se on, kun sinä viet meidät juhliin. Kun sinä sanot meille uudelleen ja uudelleen jo tässä ajasta, minä en väsy sinuun. Vaikka sinä olet uskoton, minä pysyn uskollisena, koska en saata kieltää itseäni, olemustani, persoonaani. Jumala ei kiellä itseään. Hän on uskollinen. Hän ei väsy meihin. Ja meille ollaan järjestämässä todelliset juhlat. Siellä me emme enää laula hoosiana siinä mielessä, että meidän tarvitsisi sanoa, että Herra auta, Herra pelasta, koska me olemme pelastetut, meidät on autettu perille. Tie on vienyt kotiin. Siunaa meitä tässä kokouksessa. Siunaa veljeni Janin julistus. Anna äänen kestää. Siunaa ulkoisesti ja sisäisesti, hengellisesti ja psyykkisesti ja fyysisesti, kaikella tavalla Jania. Siunaa meitä kaikkia täällä tänään. Kiitos, että siunaat yhteytemme. Aamen.
Siunattua sunnuntaita kaikille. Luulin, että ehdin tämän mynttonin syömään loppuun, mutta vielä se on vähän äänen kanssa ollut ongelmia. Kerran oli tuolla Iisalmessa muuten ja tuli rukouspalvelu eräs sisar. Ja sitten mä aloin, että hän antaa mulle sitten, se oli mynttoni aski. Että nämä tarjoaa mulle siitä sitten, että parempi näin rukoilla, ettei, kun tulee lähelle, niin raikkaampi hengitys. Mutta ei se ehkä sitten tarjonnutkaan mulle, vaan sanoi, että voisitko siunata tämän mynton askin. Ja minä ajattelin, että no kyllä niitä tulee eriskummallisia pyyntöjä. Mutta hänellä oli oikein usko henki siinä, että katsos, kun se on sellainen eräs tapaaminen tulossa ja vähän ongelmia tämän ihmisen kanssa. Ja kun minä tarjoan hänelle tämän myntoni, ja tämä siunattu myntoni aski, niin minä niin kuin oletan sitten, tai uskon sitten siihen, että kun ottaa siunatun myntonin, niin alkaa se tapaaminen ja keskustelu sujuu hyvin. No enhän voinut kieltäytyä tietenkään tuosta rukouksesta, ja niin laskettiin myntonin askin päälle kädet, ja siunattiin, että kun se sitten se tuttava ottaa tämän myntonin, niin ei koe vaan sitä väkevyyttä muuten siitä, vaan se voi tulla sisäinen kosketus. Ja olisi ollut kyllä mielenkiinto, kun tapaisin uudestaan kysyä tältä sisarelta, että miten se tapaaminen sitten meni. Mutta kyllä me saamme olla semmoisessa uskossa ja kai se on jotain sellaista aitoa, myöskin sellaista lapsen kaltaista luottamusta, että me voimme saada tällaisia uskon kosketuskohtia. No, minä luotan rukoukseen ja luotan nyt myntoniin, että ääni toimii. Psalmi 81, tämä on juhlasunnuntai, niin pakkohan se oli ottaa sitten täältä tämmöinen juhlavirsi, tämä on ainakin otsikoitu juhlavirsi, jossa kansaa varoitetaan unhottamasta Herraa. Että oikein juhlallisesti voi kansaa myöskin varoittaa ja kehoittaa. Se ei tarvitse olla jotenkin aina niin tulikiven katkuista sellaista, että sitä on vaikea ottaa vastaan, vaan sen voi tehdä oikein arvokkaasti, kaikessa pyhyydessään, varoittaa ja kehoittaa kansaa ja sellainen mieli. Ja tuntuma mulle tuli, kun mä oon lukenut eilenkin tätä psalmia, että tässä oli todella tässä psalmissa jälleen jotain arvokasta, jotain koskettavaa, ja jotain sellaista, mitä ihmisen henki tarvitsee, ja silti todella vakavaa sanaa. Nostakaa ilohuuto Jumalalle, joka on meidän väkevyytemme. Nostakaa riemuhuuto Jaakobin Jumalalle. Virittäkää kiitosvirsi, lyökää vaskirumpuja, soittakaa suloisesti kanteleita ynnä harppuja. Sitten hyppään hieman eteenpäin, voitte itse lukea tätä psalmia 81 kokonaisuudessaan. Mutta menen tänne jakeeseen 11. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toin sinut Egyptin maasta. Avaa suusi, niin minä sen täytän. Tässä on jotain sellaista uuden ajanjakson alkua, uuden ajanjakson opetusta ihmisten ja kansan elämään, jossa niin kuin viedään uudestaan kansaa siihen totuuteen, muistatko, tiedätkö, tunnetko elämäsi, historiasi, sen todellisuuden, kun Jumala eräänä päivänä teki tämän muutoksen, vei kansan sieltä Egyptistä, vei vapautta kohti sieltä orjuudesta, tuli uuden ajanjakson alku. Herra antoi kansansa suuhun ja sydämeen uuden virren. Kun psalmeissa tulee ja ilmestyskirjassakin on kohtia, kun sanotaan, että veisatkaa uusi virsi, tai sanotaan, että he veisasivat ja virittivät uuden virren, niin se tarkoittaa jotain sellaista, että aina kun tapahtuu joku Jumalan armoteko elämässä, kun alkoi jotakin ehkä uuden mahdollisuuden tuntu, tai jotenkin sellainen ihmeellinen Jumalan apu tuli elämään, niin tuli aika ja tuli hetki, että kansa sai, tai ihminen sai sydämeensä, sai uuden niin kuin aiheen, sai uuden innon, sai hengestä virityksen ja viritti uuden virren Herralle. Virret syntyivät Jumalan armoteoista. Ja näin suuri armoteko tässä pelastushistoriassa, että Israelin kansa pääsee Egyptin orjuudesta, niin kyllä sinne kansalle sydämeen viritettiin, huolimatta siitä, että siellä tuli kapinaa, niin Herra antoi heidän sydämeensä ja heidän huulillensa uuden virren, jota he virittivät Jumalalle. Mutta kun sitä piti kehoittaa uudestaan matkan varrella, että älä unohda, kuka on sinun Jumalasi. Älä unohda, kuka on sinun Jumalasi silloin, kun tulee vaikeat ajat. Ja yleensä silloin me Jumalan puoleen käännymmekin. Tai kun tulee hyvät ajat, älä unohda silloinkaan Jumalaasi, vaan muista, kuka on sinut vienyt vapauteen. Muistakaamme me, kun tuo Egypti kuvaa meille sitä maailmaa, josta emme vieläkään ole pois, mutta sitä muutosta kuitenkin, että eräänä päivänä alkoi toisenlainen ajanjakso elämässämme ja saimme astua pelastukseen sisäpuolelle. Vieläkin Jumala tekee näitä armotekoja ja näitä muutoksen kausia. Alennustilasta, vaikeuden ja ahdistuksenkin ajasta voi tapahtua jotain sellaista, että aivan kuin tuntuisi, onko nyt aukenemassa jotakin uutta. Onko Jumala tuomassa armon ja sittenkin me pääsemme ja sinä pääset ahtaalta avarammalle. Aloita nyt jo kiittämään ja ylistämään, sillä hän tulee täyttämään sinun tarpeesi ja teidän tarpeenne tavalla ja toisella. Tulee ne ratkaisut. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toin sinut Egyptin maasta. Avaa suusi, niin minä sen täytän. Tämä nyt ei ole sitä suun avaamista ja sanoilla täyttämistä, johon viitataan Uuden testamentin puolet, kun teitä viedään oikeuden eteen, niin äläkää peljätkö, että mitä te sitten sanoisitte. Kyllä ylhäältä tulee viisautta, että saatte sanoja sanottavaksi. No tuon varassa kyllä minä olen monta kertaa jännittänyt nuorempana ja vieläkin jännitän, että jotenkin se tuntui niin kuin hengellisemmältä, että kun joskus meni sillä vaan pelkästään, että ei valmistellut hirveästi ja rukoili ja meni se, että kun minä sen suun, kun avaat vaan suun, niin minä sen sitten täytän, niin muistan Mikkelissäkin, Mikkeli helluntai seurakunnassa, ja kun ei ollut vielä varastossa oikein montaa puhetta, ei ollut ensimmäisiä puheita piti, niin raamatutunti oli ja odotus oli, että se olisi kestänyt vähän pitempään sillä kertaa, niin 10 minuutissa olin kaikki mahdolliset puheeni pitänyt. Ja ei toiminut oikein sitten se, että avaa suusi, minä sen täytän siinä hetkessä. Mutta ymmärrän tämänkin, että hän antaa meille sanottavaa, vaikka tuntuisi joskus heikolta fyysisesti ja henkisesti, niin Jumalan henki voi ottaa isä omasta ja jakaa sitä. Mutta tänään nyt en tarkoita tätä pääasiassa tällä, että avaa suusi, niin minä sen täytän. Vaan sitä tarvetta. Ja sitä toteamusta, että me olemme sen Jumalan, Israelin Jumalan edessä tänäkin päivänä, joka valvoo kansaansa, Israelinkin kansaa, ei sen tähden, niin kuin tiedämme, että he tekevät kaikki päätökset oikein. Tai he olisivat tavalla tai toisella pyhiä, pyhempiä kuin me, vaan liiton ja uskollisuutensa tähden sen, mitä hän on solminut. Paljon pahaa tapahtuu kaikkien meidän ihmistemme käsissä, emmekä me voi kaikkeen aamenta huutaa, mutta sille me huudamme, että Jumala pysyy huolimatta meidän epäuskoisuudestamme, niin pysyy uskollisena sille lupaukselle ja liitolle, jonka hän on solminut kansansa kanssa ja jonka hän on solminut meidän kanssamme. Hän palauttaa meitä, hän palauttaa kansoja uudestaan eri polkujen kautta hänen tykönsä, jotta meidän sydämeen voisi uudestaan tulla se virsi, se juhlavirsi, se ilohuuto, joka meidän sydämeemme kuuluukin. Joskus meidän sydämemme, niin kuin tuonkin kansan sydämen, heidän huulillensa tuli uudestaan epäjumala. Kun Jumala tässä varoittaa, että älköön sinulla olko muukalaista jumalaa, äläkä kumarra vierasta jumalaa. Kun se ihmisen tarve on kuitenkin täyttää se sisin jollakin, aina jollain korkeimmalla, jollain tietoisuudella. Ja muistatte se toinen Mooseksen kirja 32. luku. Siellä ollaan tilanteessa, että Mooses menee sinne vuorelle kohtaamaan Jumalaa, Jumalan neuvotteluja. Kun se viivästyy kansan mielestä, niin siellä jo tulee Aaronille paine. Ja he rakentavat, keräävät kullan ja valavat sen kultaisen vasikan. Se oli, heillä ei ollut oikeastaan vielä niin sitä kokemusta, vaikka heillä oli kutsuja Jumalalta. Mutta kun he eivät kärsivällisyydessä odottaneet, niin he rakensivat sen mallin mukaan, minkä he oppivat Egyptistä. He ottivat Jumalan palvelukseen Jumalakseen kuvan sieltä siitä mallista, minkä he olivat oppineet. Aivan kuin kopioivat sitä, että no tehdään se sen mallin mukaan, minkä me osaamme nytten tehdä. Ja niin he rakensivat ilman vastoin Jumalan tahtoa. Jumalan ja hyppivät ja karkeloivat, se ei ollut se ilohuuto. Se oli vieras ääni heidän sisimmästään sillä hetkellä ja vieralle Jumalalle, epäjumalalle. Mutta Jumala jälleen ilmestyy, että kansa saa uudestaan sydämeensä. He avasivat uudestaan suunsa ja sydämensä ja saivat sydämeensä uuden virren, kiitoslaulun Herralle kaikkien koettelemustenkin jälkeen. Tämä voi myös olla sitä tarvetta, niin hengellistä kuin tätä ihan aineellistakin. Ja mä uskon, että siihen myös meitä Jumala on kutsunut, kun on tarve. No toisaalta seurakunnat eivät voi hirveästi pysty kilpailemaan maailman kanssa ja eri hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa sitä, että kuka tekee eniten hyvää. Mutta meilläkin on se kutsu. Meilläkin on se diakoninen kutsu ja palvelustehtävä, että me palvelemme toisiamme, lähimmäisiämme ja täytämme sen mukaisesti sitä tarvetta, mitä me pystymme. Mutta kilpailla emme tässä hyvän tekevässä pysty. Siinä jäämme toiseksi, sillä maailmasta löytyy vielä, vaikka tuntuu siltä, että ei ole pulaa rahasta eikä toisaalta leivästäkään, mutta jakelu on surkea, että kaikille riittäisi, mutta jakelu ei toimi. Mutta joiltakin osin se sitten toimii ja yritetään täyttää niitä tarpeita. Mutta meilläkin on tämä kutsu täyttää toinen toistemme tarpeita. Olla poistamassa orpoutta, olla poistamassa sitä puutetta niin kuin me vaan pystymme. Vammalassa minä otin vähän tällaisen sanonnan, siellä oli eräs Helena sisar, joka nyt asuu Ruotsin puolella, asunut jo monia vuosia, mutta hän oli oikein kuuluisa sitä vieraanvaraisuudestansa ja se on muuten yksi sellainen lahja ja osaltaan pitäisi olla kaikkien, me emme tietysti kaikki olemme erilaisia, mutta Jumala on tarkoittanut myöskin tämän meidän osaksemme, tämmöisen yleisen vieraanvaraisuuden ja siinä on nyt vähän muutoksia, ei olla ihan niin kuin oli tuo Pietari Anoppi, että siellä sitten Jeesus sai tulla ja kaikki opetuslapset ja kun kuume lähti, niin taas heti palveltiin ja näin, niin ei se ihan kaikkien kodissa aina onnistu, mutta Helenan koti oli tällainen. Että voisi sanoa, että sanoinkin näin, että avaa Helenan ovi, niin minä sinun suusi täytän. Siellä pöydät aina niin kuin notkuivat ja sinne varmaan monta kertaa mentiin tarjoiluinkin tähden, että saattoi tulla vähän ehkä painetta jollekin järjestää niin kuin sitten kotikokouksia, mutta se ei ollut edes kokouspäivät, vaan se oli niin kuin aina. Ja sitten kun siinä ensin oli jotain suolasta otettu, niin Helenan tapa oli sanoa, että kohta teemme oikean ruuan. Ja ajattelin, että no mitä tämän päälle vielä oikeita ruokaa. No mutta no joo, se voi olla tällaistakin vähän, nyt tuli tänne mieleen vaan tällainen Helenan sisar nyt tuolta, joka asuu Vammalassa, niin se voi olla tätäkin vieraanvaraisuutta ja tätäkin tarvetta, mitä me ollaan täyttämässä. Mutta enemmän vielä haluaisin tänään kohdistaa teidän sydäntänne ja mieltänne siihen hengelliseen tarpeeseen, siihen murrettuun leipään, että kun meillä on odotusta, meidän suumme ja sydämemme on auki tämän Israelin Jumalan edessä. Hän antoi tämän lupauksensa, että minä sen täytän. Minä sen täytän. Niin olet sellaisen kutsua edessä, vaikka olisi tuntunut heikoilta viime päivinä tai viime aikoina, ja tuntuu siltä niin kuin monelta osin vajavaiselta, niin olet edelleen sen Israelin Jumala edessä, sinun Jumalasi edessä, joka sanoo, avaa suusi, avaa sydämesi, minä täytän sen uudestaan. Minä annan sinne ilovirren, minä annan sinne ylistyksen. Minä olen sinut pelastanut, minä olen sinua koskettanut, minä olen sinut tuonut pois Egyptin maasta. Älä pidä muita jumalia, älä tukeudu ensisijaisesti kaikkeen muuhun, vaan minä edelleen olen se, kun avaat suusi, niin minä sen täytän. Tuo vieras Jumala, tuo vieraitten Jumala ylistys ja vieraitten Jumalan nimet, oli ne sitten Baalia tai oli ne mitä tahansa, no monta kertaa otettu pois sieltä Israelin kansan sydämestä ja sieltä mielestä. Ne on revitty Jumalan armoitekojen kautta ja uudestaan sinne on istutettu ja annettu heidän suuhunsa kiitosvirsi Jumalalle. Ja vieläkin ollaan uudestaan historian niin kuin saatossa sellaisessa ajankohdassa, että jonkinlainen uuden ajanjakson alku on jälleen tulossa, mitä me saamme seurata, että Jumala antaa kansansa sydämeen kiitosvirren Jumalalle. Kaikkien kauheuksien keskellä, kaikkien meidän odotustemme keskellä, kaikkien meidän tämän osittaisen hiljaisuudenkin keskellä ja odotuksen keskellä, mitä me nyt tämä adventtiaikakin kuvastaa, niin tämä muistuttaa meille, ja se on todellista se odotus tänäänkin Jumalan kansan keskellä. Jumalan armoteot tulevat, ne lujat Daavidin armot, joiden kautta me saamme uuden virren elämäämme. Me saamme, sinä sen virität. Sinä teet itse sen, vaikka et ole laulun tekijä, niin sinä olet parhain. Kukaan muu ei pysty sitä niin kuin istuttamaan, tekemään ja virittämään. Sä oot, kiitän nyt. Minä olen monta kertaa ollut niissä rukouksissa ja näin, kun on tuntunut, että pitää pumpata. Ja joskus se on auttanut, kun pikkusen joku vähän kehottaa siinä, että ala nyt kiittämään. Ja sitten kun tarpeeksi kauan kiität, niin jopa ne sitten on sellainen tapa ollut, ja en arvostele ketään, sekin on varmaan toiminut joidenkin kohdalla, että kun on rukoiltu kielellä puhumista ja sitä armolahjaa sitten, niin että kun tarpeeksi haluan kiitetä oikein nopeasti, niin kyllä se nyt jotenkin alkaa sitä tulemaan, ja jonkun kohdalla sekin on toiminut. Mutta en sano sellaisestakaan, että oikein, että nyt tulee joku, vaan joku, joka painostaa siihen, vaan Jumalan kosketuksen ja armoteon kautta sinun sydämesi alkaa uudestaan kiittämään. Tässä ilmapiirissä tänään sun sydämesi voi alkaa uudestaan kiittämään. Me tänä päivänä olemme sellaisen leivän äärellä, joka meille pyhähengen kautta murretaan. Ja että me uskoisimme, kun meillä on nämä eri meidän aistimme ja näin, niin kyllä Jumala niin viisaudessaan Kristuksen kautta asetti tämän ehtoollisenkin. Että meillä on jotain näkyvää nyt tähän hetkeen, että kun meidän silmämme ei vielä näe, eikä me aina niin elävästi päästä siihen Golgatan tapahtumaankaan, jotenkin se maalautuu meidän silmiimme. Mutta on jotain sellaista näissä armovälineissä, on jotain sellaista tässä leivässä, tässä maljassa, että jotain näkyvää, mihin me saamme sanan kautta astua, sanan kautta ottaa vastaan ja kokea, että me astumme siihen todellisuuteen, mikä Kristus sanoi, että siihen asti, kun hän tulee, niin te otatte tämän leivän. Siihen asti, kun hän tulee, te otatte tämän maljan. Me olemme sellaisen leivän ja maljan äärellä, jossa on odotuksen siemen, jossa on Jumalan kansan odotus ollut jo 2000 vuotta. Toki pääsiäisateria ja ehtoollisilla näillä ollut maljoilla omat merkityksensä ennen sitäkin, mutta nyt, kun Kristus otti sen maljan, niin hän sanoi, se pelastuksen, se siunauksen malja, joka sanoi, että nyt tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Enää ei odoteta uhria eikä Messiasta, että täyttäjänä, vaan kuningas on tullut. Tämä malja on nyt uusi liitto minun hänen veressään. Me olemme sen leivän ääressä, jossa tämä on täyttyy. Tässä Jumalan sanassa on sellaisia lupauksia, jotka on niin kuin osittain, tai oikeastaan, nämä on niin kuin, siellä on niin kaksi todellisuutta.
tässäkin, että minä sen täytän, niin hän on sen jo täyttänyt. Ja sitten toisaalta, niin kuin Jumalan valtakunta on, Jumalan valtakunta tulee, niin me eletään tällaisten todellisuuksien sisällä. Ja Jumala on jo täyttänyt sinun elämäsi ja sinun suusi Kristuksessa, sinun tarpeesi, ja toisaalta hän tulee sen vielä tekemään. Ja tänään me saamme elää tätä todellisuutta, että hän on sen jo tehnyt, ja hän tulee sen monessa asiassa vielä tekemään sun kohdallasi. Tästä leivästä tänään tulee osalliseksi hengessä, mutta myöskin tämän näkyvän asetuksen kautta. Avaa suusi, avaa sydämesi, niin hän sen pyhän hengen kautta täyttää Kristuksen rikkaudella. Ja sinä saat siihen tyhjyyteen jälleen uuden kiitosvirren. Siellä poistuu vieraat Jumala, sieltä poistuu vieraat laulut ja sieltä tulee se laulu, joka on ylistys. Laulu Jumalalle, ja niin kuin sanoit, sinä olet sen paras sen laulun tekijä ja virittäjä omassa elämässäsi. Odotuksen siemen, niin kuin hän sanoin, on tässä leivässä tänä päivänä. Te juotte tämän maljan, te syötte tämän leivän siihen asti, kun hän tulee. Kristuksen, siis toinen tämä tuleminenkin, on kätkettynä tähän ehtoolliseen siihen sanomaan. Paavalin piti sitä opettaa toistamiseen, sanotaan, että sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä olen jo teille tiedoksi antanut. Eli olen antanut jo sen tiedoksi ja opetti, mutta uudestaan opetti. Niin kai minäkin voin sanoa tänä päivänä niiden sanojen kautta, että uudestaan muistutan teitä, että tässä on odotuksen siemen. Siinä on Kristuksen täyttymys ristintyön kautta, mutta siinä on myöskin se, että meidän sisimpään tulee sellainen jälleen voima. Että me tiedämme, että tämän leivän äärellä me odotamme vielä sitä Jumalan armotekoa, joka on jo kirjoitettu tapahtuvaksi, että siihen asti, kun hän tulee, ja siinä on meidän täyttymyksemme. Paljon hengellisiä pettymyksiä voi olla, se on minun monta kertaa käytetty puhe sieltä Luukas 24, Emmauksen tien matkaissakin, mutta kun siihenkin liittyy tämä leipä, siihenkin liittyy se murtaminen, jossa tuntuu, että kaikki muuttui jälleen pettymysten kohdalla. Kun nämä matkaajat sanovat, että me toivoimme, että hän on se, joka lunastaa Israelin. Mutta nyt hän on jo, mutta hän kuoli, hänet ristiinnaulitti ja niin edespäin. Ja selittävät tätä pettymystänsä ja sitä väärin ymmärrystänsä, miten he tulkitsivat kirjoitukset siinä kohtaa. Ja tässä kohtaa on hyvä sanoa, että vaikka olisi minkälainen pappi ja teologi, niin en usko, että tänäkään päivänä löytyy sellaista pappia, teologiaa ja profeettaa, joka täydellisesti nämä ajanjaksot, vaikka mikä tahansa kirja, se voi tuntua hyvältä ja tuntuu, että näin sitä varmaan suurin piirtein menee, mutta ei silloinkaan kyenneet, ei rapit eikä oppilaat kyenneet tulkitsemaan ajanjaksoja aivan täydellisesti ja kohdallensa, eikä tänäkään päivänä. Mutta se, mikä meillä on, meillä on odotuksen siemet, hän tulee. Se on varmaa ja jonkinlaiset käsitykset me voimme muodostaa Jumalan sanan äärellä siitä. Mutta nämä pettymykset. Ja pettymyksiä on myöskin siinä, jos oikein menet tiukkaan sanomaan päivämääriä joidenkin asioiden kohdalle, että eipäs tullutkaan. Eikä varsinkaan sen mukaan, jos se menee minun kokemuksen mukaan, että kyllä Jumala sun pitäisi pitää huolta, ettei mene maine minun profetioistani. Kyllä ne on kuule omia kokemuksia välillä on tullut. Omia sanomiakin väliä tullut, mikä on ollut oman sielun tuotetta. Ja täytyy vaan sanoa, että Jumala armahda niissä, hyvää on tarkoitettu. Ja monissa odotuksissakin on tuntunut Jumala, että kyllä minä olisin palvellut, mutta kun et ole tätäkään asiaa tehnyt. Minä niin pitkään ajoin rukoillut, että se herätys alkaisikin. Ja silloinkin mä julistin, että se on ensi vuosi, se herätyksen vuosi. Ja no kyllä jotain hyvää on tapahtunut. Kyllä meillä näitä pettymyksiä itseemme ja julistajia kohtaa on. Ja jos me tämän leivän vaan syömme, tämän pettymyksen leivän, niin me tiedämme, että ei sitä ylistyslaulu kyllä nouse. Sen tähden me tarvitaan tuore kosketus. Me tarvitaan niin kuin nämä Emmauksen tien matkaat sitten, kun Jeesus oli siellä heidän kanssaan. Yhtäkkiä hän aivan kuin on talon isäntänä siinä, ottaa leivän, murtaa sen, siunaa sen ja alkaa jakamaan. Ja jotain tapahtuu. Jälleen tuohon murheen laaksoon avautuu uusi ajanjakso. Meidän sydämessä oli paloa. Meidän sydämessä oli palavuutta. Siinä ilmapiirissä oli jotain erilaista, kun hän alkoi jakamaan leipää. Hän mursi sen. Meidän keskellämme oli jälleen ylös. Heidän keskellä oli ylösnoussut Jeesus. Murretun leivän jakaja tässä pyhä yhteydessä on tänä päivänä itse mestari. Ristiin naulittu, ylösnoussut. Ja hän antaa tänään sinun suuhun ja sydämeen uuden virren. Avaa suusi. Avaa sydämesi, hän sen täyttää. Murretun leivän osallisuus täyttää tarpeesi tänään pyhässä hengessä Jeesuksen veren kautta.